se stejně milé tvářit k mužům, protože si to zasluhují. A to pro specifický mužský úkol, který žena nemůže zastat, pokud existuje dualismus. Dualismus nás upozorňuje na to, že jsme živi v zákonitosti párů dvojic. Muž a žena, dobro, zlo, den, noc, všechny páry dvojic, snos, necnos, hřích, ne, to jsou páry dvojic. A dokud nepřejdeme přes úroveň vědomí, které se říká Rajoyu Guna, to znamená vláda nad gunami, tamas, rajas, satvas, dokud se nestaneme přes tuto úroveň, tak musíme brát na vědomí, že potřebujeme ke své výchově relativní dobro, relativní zlo, muž potřebuje ženu, žena potřebuje muže a tak dále, a tak dále. Nejenom takhle, ale všechny páry dvojice vzájemně potřebují. Vyvolejte nějaké relativní dobro, vyvoláte s ním relativní zlo. Nemůžete tomu zabránit. Oni se drží za ručičku. A tím se omlouvají mužové. Nobel říká, lidi, já jsem nechtěl přispět k lepší válečné schopnosti svého státu švédského. Kdyby se chtěl, jenom by se vyhazovalo do povětří, co se má vyhodit, ne? A aby utišil svoje svědomí, tak založil Nobelovu cenu, že ano? Jak míru, tak ty všechny ostatní. Málo platné jednou vynalezl, a to mohl být jenom mužský, který to vynalezl a ono se s tím bezvadně začalo zabíjet. Ne? Cože? Einstein je tady taky, ano. Ale počkejte ještě, my jsme se v té relativitě ještě zdaleka nedopracovali. To jsme ještě daleko níž, jo? Tak, nebudeme předhánět. Ale ten muž, jelikož má v sobě celý systém hormonální podřízen mužskému hormonu, jako žena má podřízen ten hormonální systém ženskému hormonu a muž ten hormon ženský v sobě má z začátku stejnou měrou zastoupen jako žena, ono to jinak nejde, ale pak při dospívání on tam uhasíná ten hormon, takže dítě přestává mít podobu ženy, jak dospívá. Začne být dítě, mužem, nebo tady je podobný ještě dítě, protože ten hormon ženský tam u té ženy pořád ještě funguje, jako funguje u toho každého dítěte. Ale je to ten muž tedy dorostl v době puberty k mužství. To znamená k specifickému úkolu, který není úkolem ženy. Když totiž žena dneska je nucena k tomu, přistupuje k témuž povolání jako muž, ona z něho nikdy neudělá mužskou záležitost. Ne. Nebojte se toho. To muži neuctivě říkají, no jo, teď za tím volatem sedí ženská. Že? Ona z toho neudělá mužskou záležitost, ani zřízení auta. A neříkám, že je to chyba, ani že je to přednost. Protože nespočívá přednost řidiče v tom, že jezdí jako širon. To není to nejlepší, co může jako řidič dělat. Žena není šironem. Takovým byli sice například Junková, která skvěle jezdí na voze. Ale kdybychom se byli podívali na její hormonální skladbu, tak bychom jako lékaři zjistili, že to neměla v pořádku s tou hormonální skladbou. A znovu tak to nemají v pořádku s hormonální skladbou ty nejlepší atletky. Ne. To nejsou celý ženy. Ať mi říká, kdo chce, co chce. Jsme takovou jednu měli na kolonce a ta potom se nakonec dala předělat na mužskýho radši. No. Tak dál. Jestliže člověk zákonitě, vlivem toho, že žije v dualismu, dospěje, pokud je mužem, mužským dítětem, k mužství, tak by měl z něho vyvodit všechny důsledky. Ne že by začal rychle znásilňovat ženy. To ne. Ale měl by vyvodit z toho ty důsledky, že by, on má tendenci k tomu znásilňování, samozřejmě, to je dáno tím hormonem. To je přirozená potřeba toho násilí. Ale on by měl z toho vyvodit, že by tuto sílu hormonů vtělil do něčeho, čemu říkáme patření věci. Co žena tak dokonale neumí. Ta umí patřit živému tvoru. Ale muž umí patřit věci naprosto neživé. Smutně je tím proslulý, že vědec muž patří například nějaké válce a vyvede ze své hlavy takové, neříkám nesmysly, ale takové vymoženosti, které poničí třeba jednou 8 milionů lidí a po druhý 50 milionů a kdyby to byla další válka, tak je to třeba celé lidstvo, ano? A zatím bude pořád stát mužský. Na to vemte jet. To jsme my mužové. Teď jsme to my mužové. Já bych nerad na sobě nechal tuhletu poskvrnu. Já jako muž. Promiňte mě, ženy. Protože to je naše největší přednost, jenomže špatně užitá. Jak největší přednost je špatně užitá, tak vypadá jako největší nedostatek. A je to jenom špatné užití dobré vlastnosti. Dobré vlastnosti. Se na této vlastnosti dobré, že muž dovede i neživé věci patřit celobytostně. Já nebudu to detailně rozebírat, to mohu dokázat na konkrétních příkladech. To si sami doděláte. To způsobuje, že on se dovede odosobnit daleko snáze než žena. Takže zatímco pro ženu první stupně vývoje duchovního, řekněme do toho čtvrtého včetně, z těch sedmi, jsou daleko snažší. Pro muže jsou daleko snažší ten pátý, šestý, sedmý, pokud se tam vůbec dohrabo. Ale oni se tam vůbec nedohrabo většinou. Takže můžeme říct, že jsou na tom 50-50 úplně stejně obě dvě pohlaví. Že který muž se dostane za tu čtvrtou úroveň? On zanedbal něco ženského z těch nižších úrovní, on nezbudoval dospělost smyslovou, správné použití smyslu, to je dospělost smyslová. On se nedopracoval správné dospělosti mentální, protože mu tam chyběla v té mentalitě ženská trpnost a ta mentalita dospělá je rovnoměrně trpná jako aktivní. A on tam převažovala aktivita, tam vázla trpnost a proto on není hotovým, proto aby odstartoval do 5., 6., 7. stupně. Rozumíte mi? Takže velcí mystici třeba jako Šedá eminence, spáchali válku 30 letů a jiné věci neřestné, protože nedostali se dál za ten čtvrtý stupeň. Měli extraze citové, to je pravda, ale co to bylo? Japonci vedli tuto válku ze 4. stupně vývojového. A jak ji vedli, jak krutě ji vedli. A byli na 4. stupni, ty jejich vedoucí. Tam nebyl žádný břidil našeho západního typu, že nebyl nikde, nebyl na 1. stupni. Každý ten západní generál. A oni to nakonec nad nimi zvítězili, nad těmi Japonci, kteří byli na 4. stupni. Oni si spočtli Japonci, že nemohou prohrát, protože jsou na vyšším stupni vývojovém, duchovním, než je ten Evropan. A spočtli to špatně. Protože to je prokletím stanout na kterémkoliv stupni. Když žena, promiňte, říkám, nemají pomluvat, ale když žena Lotová stanula a dívala se na zpátek na hořící Sodomu a Gomorhu, proměnila se v solný sloup, protože nebyla na tom vyšším stupni, než je ten, kde se člověk ohlíží dozadu. Na to, z čeho měl už vít. A to ve čtvrtém stupni se nedá zabránit. Takže my budeme mluvit o těch požehnaných mužích, protože se musíme taky vytáhnout na ty ženy, že máme jich tady dost a musíme ukázat, že my jsme lepší rasa, že? Abyste věděli, s kým máte tu čest. Já jsem nepotřeboval jako muž žádnou ženu pro výchovu,
tolik jako obyčejná zvířata. A ta mě vychovávala lépe než moje matka. A já si velice ctím tu matku. A vychovávala mě ta zvířata, ať byla mužská nebo ženská, a většinou to byly tedy ženy, ty zvířata. Vychovávali mě lépe než ta matka. Ona na mě taky neměla čas. Co prosím? A vychovávali mě, protože mě rozšiřovali schopnosti smyslové. Předvedu. Pásl jsem husy a oni, protože se mluvili jejich signalizací, mě považovali za house. Později za dospělou husu třeba, nebo za husáka, ne? Ale napřed jako house, rozumíte? A tak, jak když jsem, pokud jsem byl pro ně jako house, tak mě poučovali. Zobni si tamhle, zobni si tady, nezobej tohleto, jo? To je pořád to drobné ponaučování té husy, těch malinkých housátek. To dělali se mnou. A já zoba, mě to nechutnalo. Ať to bylo dobré nebo špatné, mě to nechutnalo. Tak jsem jenom už předstíral, že taky zobu, ne? No a oni byli s tím spokojeni, že mě učí rozšiřovat vědomí. Oni mě rozšiřovali smyslové schopnosti. Úžasně rozšiřovali smyslové schopnosti. Že oni mě vrátili do toho žlutého světla, do kterého mě dostali lékaři, a což byl dávno zapomněl, nebýt zase husí, ty mě to trvale, soustavně obnovovali na břehu řeky Vltavy, mě dostávali do svého tranzu, do svého zvířecího ráje. Která pak matka dostane dítě do zvířecího ráje. Sama tam není, jak by mohla tam své dítě dostat? Nedostane. A já, když jdu jeden den se svým vnoučetem po Praze, já ho dostanu do ráje tak znešeného, ono mu bylo asi 6 let, ani ne, když se toto stalo, já říká, dědečku, to byl nejkrásnější, to říká, neřekl kromě, nebož matce, nejkrásnější den mýho života. Takhle hodnotí 6 let svýho života to malé dítě, prostě setkalo s člověkem, který se mu dokonale věnoval, jak se věnuje zvířecí máma svým housátkům třeba, nebo slepí se svým kuřátkům. Tak když se ty kuřata nepasou, tak je nenechá volně pobíhat. Pořád vám je zve, já jsem signál, rozumím, ne? Pojďte, odpočíňte si pod mými křídly. A oni jdou a odpočnou si pod jejich křídly. Je to někdy až trapné, jak už jim zadky koukají ven, protože jsou veliké, a ona je tam pořád ještě zve. To my lidé, my mužové lidé tedy, bychom toto nedělali, že jo, to bychom viděli, když jsi velký, tak co tam, co sem lezeš pod ty křídla. A ono jí to dělá dobře, že tam pod ta křídla vlezou. No, ale to jsou prostě ženský, no jo. Ale my, kteří nahlížíme také na věci, a nejenom na věci živé, nemáme ten úzký vztah k živému, jako má žena, když máme úzký vztah, stejně úzký vztah k neživému, tak my, a to musím mluvit za sebe, já jako mužské dítě nebo mládě jsem měl od nejtlejšího mládí úzký vztah k neživému. A způsobila to matka, že mě řekla, netřískej tou židličkou, ono jí to bolí. Já jsem nebyl napomenut tím, co mě ve mně říká, co je správné, že by to bylo nesprávné, nebož já jsem věděl, že má pravdu a že jí to bolí. A vy mě všichni dáte za pravdu, že jí to nebolí. Ale pro mě to byla pravda, že to židličku bolí. A proto se ta židlička dneska ještě zachovala. Až jednou já zemřu, dejte si ji do svého muzea, prosím vás, tuto židličku, která se zachovala. Protože tam jsem se učil jednotě živého s neživým, jo? Která fakticky existuje. Kámen z řeky Vltavy byl pro mě živý, já jsem s ním nehodil vozem, aby ho to nebojilo. Já jsem hodil zase naspátek do Vltavy, aby měkce dopadl. Jo? Nikdy ne na zem. Nikdy jsem po nikom kamenem nehodil. Že jsem měl poměr i k tomu neživému, které taky cítí, rozumíte? Já už dneska to nechápu, nebo dneska to nevím. Já si to jenom pamatuji, že je to živé. Ale já na tom lpím, že je to živé. po této stránce jsem byl všestranněji vychováván než muž. Byl jsem vychováván tomu citu pro všechno jako živé. Žena zůstane u toho fakticky živého a jako muž jsem to rozpracoval na fakticky neživé jako živé. Rozumíte mě asi? A to je schopen jedině muž, přátelé. Ženy, kam se na nás hrabete? Vy musíte před sebou vidět život, abyste byli schopni se mu věnovat. A proto jste názoru, že jste sobečtější než mužové, nejste. Jste jiné. Jste jiné. A musíte toto jiné východisko tolerovat, znát a z něho vycházet. Já jsem jiný než žena, než muž. A muž musí říct, já jsem jiný než žena. Já nemohu zastat její funkci. Já se musím s ní radit. Proto Arab říká, poraď se s ženou a dělej si to po své potom. Že jo? To tam nemá být. Doufám, že to říká tak tiše, že to v tom mikrofonu nebude. A to my mužové se cítíme, že jo? To my se cítíme. Ať jsme Arabové nebo křesťané. A tak jsme vyvedli my mužové celou řadu dobrých věcí, bez kterého by technický život vůbec neexistoval. Technický život by neexistoval. Ale zdáli jsme se vrcholně od umění žít. Umění žít nás musí učit matky. A jestli to neučí už oni svá mláďata, tak potom už dospělí tvorové muští se postaví proti matce, i ty ženské, a řeknou, matka mě špatně vychovala, nebo toto mě neřekla, nebo tak, nebo o to mě ochudila. No, za to nemůže, protože už sama byla o to ochuzena svou výchovou, ne? Už jejich rodiče nechápali, že to východisko ženy a muži nechápali, že to východisko muže. Tak já bych se vrátil k tomu východisku muže, protože tam jsem ještě toho řekl méně než o té ženy, aby se smysleli, že já protěžuju ženám, protože se mě líbí, že? Pochopitelně, že mám hormonální pořádku ty vztahy, že? A tak bych vám chtěl říct, já jako muž k mužům, že jestliže my celistěji hledíme na věc než ženy, protože se zabýváme neživými věcmi, tak jako by to bylo naše živé dítě, rozumíte? To dokáže jedině muž. Tak to způsobuje, že z toho neživého vykřesáváme život, který samozřejmě může stát mnoho životů jiné, ale také může prospět mnoha životům. Všechna zařízení lékárnická a lékařská a sociální ty vděčí za mnohé mužům, protože oni měli tento celistvější pohled na věc, nejenom tak úzce mateřský, nýbrž praktický, jak se tomu říká v hlavách žen. A z toho ženy říkají, buď jsme méně cené rozumově, a nebo se máme moc rádi. Ani jedno, ani druhé není správné. Mužové se mají jinak rádi než ženy. Jinak. A z pohledu ženy, to v jejich hlavách, to vypadá jako, že oni se mají méně rádi. No samozřejmě, když žena by nebyla schopna se věnovat neživé věci tolik jako muž, tak musí z toho nabít dojem, že se má sebe radši, ne? Ale to se mýlí. On má jinak rád než ta žena, rozumíte? Jinak. A toto jiné hledisko musí brát v potaz při každém kroku svého života. Nemá se snažit o to, aby se vnutil do pozice ženy, protože svým zrozením je muž. A když zanedbává to mužské východisko, tak nevychází ze sebe. A když nevychází ze sebe celého, tak se nespojí vědomě s Bohem. Většina mužům scházelo na té cestě k Bohu to, že nebyli do patřičné míry ženami. Že podceňovali to ženství, které mají v sobě a mají ho. A mají své dualistický systém, ve kterém vládne samosebou hormon mužský, to je pravda. Ale ten ženský hormon, který je tam v područí, ten tam taky funguje. No proč já mám, prosím vás, bradavky? Ne? Že jsem taky nějak s tím způsobem žena, ne? Protože nás to nás, že nekojíme, to nás nepodceňujte. já při zrůstu svých bradavek bych mohl málem kojit, že ano. Ale to nás nepodceňujte, prosím vás. My máme jenom jiný úkol, rozumíte? A ten úkol spočívá v tom, že trpnost je u nás podřízena aktivitě, aktivita je nadřazená trpnosti, a tak, až my překonáme oblasti, kde jsme se museli stát trpnými, a bez toho bychom se nedostali dál, až je pracně překonáme, a to nám jde velice těžko překonat, a že nám velice lehko, tak potom tou aktivitou, která se dnes navrch se dostane, získáme rychlý postup na cestě přes 5., 6., 7. stupeň, až k tomu spojení s Bohem. A v tom nám mohou ženy závidět. Upozorňuji vás, že představa lidská je rodu ženského. A ve všech jazycích. A není to náhoda. Protože představa lidská je nutná k tomu, aby člověk vůbec tady mohl žít. Co si nepředstavíte, to neděláte. Vy si to musíte umět představit. I když jíte, tak máte představu o jídle, o tom, co jíte. Kdybyste ji napřed neměli, tak to nepozříte, tak to není pro vás jídlo. A proto musíme napřed mít představu, a ta představa je nám potom později, zvláště ženám, velikou překážkou, protože je trpná, protože nás vzdaluje od Boha. Ta staví neprodyšnou hráz mezi nás a Bohem. Že já mám představu o Bohu, a my všichni mužové, pokud věříme, máme představu o Bohu, to znamená něco ženský poměr k tomu Bohu. A to je, než říkám, chybné na těch počátečních stupních, to dostačuje. Ale potom je to takovou překážkou později, že pokud já tu představu, později já se tý představě nevzdám, tak nemohu udělat ani krok dál. Je zajímavé, že například Eckhart Mistr měl celou řadu žáků mužských. A pokud jsem informován, měl jednu jedinou žákyni ženu. Katrin. A tu pochválil před všemi muži, kteří tam byli. Říkala, tato jediná správně pochopila, co já říkám, být nic. A tím nic svým se dostat k nic přirozenosti Boží. Jinak to nejde, než přes to nic. A vy mužové se nedokážete stát tím nic, protože jste příliš muži. Jste pořád něčím, se něčím cítíte být. Kdybych se byl něco malinko cítit být tam v tom koncentráku, tak mě zastřelili. Já jsem opravdu opustil, ne se vzdal, to je nesprávně, nedokonale vyřčeno. To je abandonáre, opustit, já jsem opustil sebe. Ať jsem byl muž nebo žena svým zrozením. A protože jsem takhle se opustil totálně, tak se do mě mohlo vlít poznání, které převrátilo můj život a jsem poznal se to Kristus a tak dále. Najednou, bez učení. A tohoto je schopen, toto byla schopna Katrin a tohoto je snáze schopen, protože v případě toho, těch žáků toho ekadromu tak nebylo, toho je spíše schopen muž než ta žena. Pokud se mu podaří překonat ty první stupně, který se podaří bravurně překonat té ženě. Avšem tu ženu by mě potom měl popadnout muž, který překonal ty první 4 stupně taky a řekli, tak teďka na to jdi mužsky, jo? Teď je na čase na to jít mužsky. A nezapomeň si, žena, ale jdi na to mužsky. Jdi na to mužsky jako žena. Ta kombinace tam musí být. Ne mužsky jako muž. A to muž nedovede. No jde mužsky jako muž. To prohraje. Tam totiž musí člověk být na takové úrovni, že páry dvojic přestanou mít původní funkci proti sobě stojících párů. Nebo partnerů v páru. Že když končím správně nějakou pohádku, tak sudičky, který Honzovi říkají, já s tebe udělám krále, ta dobrá, a ta druhá, já udělám všechno, abys s králem nebyl, a oni proti sobě celou tu, během celé té pohádky proti sobě bojují. Nakonec na té svatbě, kdy ten Honza se stává králem, jsou obě dvě, A Honza se jí ptá, a to už nejste proti sobě. My jsme dokončili hru lásky, říkají ty sudičky, která se dá provádět na určitém stupni jenom dualisticky. A teď, že jsme ji dokončili, nemáme tu co dělat, jdeme zase tam, kde nás zapotřebí, abychom tou hrou lásky působili. A ono to vypadá jako strašně ukrutná věc. A ono je to hra lásky. Takže já jsem, dejme tomu v tom koncentráku, od té chvíli, jak jsem vzal svůj život, netrpěl. Tam bylo fůra utrpení, ale nebylo trpícího. Prosím vás, nebylo trpícího. Ve mně nebylo trpícího, v tom mé podstatě nesmrtelné nebylo trpícího. Těch, kdo se stotožňovali s tou zevním, s tím zevním já, jakože to je jejich pravá individualita, tam bylo trpícího. Ale to věčné netrpí, to nemůže trpět. Kam by to došlo? A to nemá čas. Není v času, lépe řečeno. To musí mít tady v tom. Maska se není vědomá v toho, že když vyjde z ní to dítě na tento svět, že nekončí, vůbec nekončí jejich spojení. A tak si nesmí dovolit, aby si myslela, na co chce. Aby propadala trudnomyslnosti, bázně o dítě. To by si neměla dovolit. To je v rukou božích především, a ne v rukou té matky. Měla by se chovat disciplinovaněji než muž. Měla by mít kladné myšlenky, měla by být vzhledem tomu dítěti klidně trpná, znamená, nechala to dítě po sobě rajtovat, a to, jak jsem taky všechno říkal, aby se mohlo dotýkat, aby rychle vyvinulo smysly. Jo? A tím, že by rychle vyvinulo smysly, tak by se nemohl vůbec zastavit ten stav, který prožívá váš Janíček. Mluvím za manžela i za tebe. To říkám váš. Protože to jste něco zanedbali vy, že to bylo křehké stvoření z toho důvodu, že to byl muž a měl v sobě příliš mnoho hormonů ženských. Vlivem lékařů, že tam udělali chybu. A no, tak na to doplácelo. Takže teď bylo třeba nějak tu hormonální skladbu vyrovnat stykem s tou hormonální skladbou ženy. Jo, asi tak. No a tomu nebylo, jednak mu to nebylo dopřáno lidem nemocnice, a jednak ta matka při něm byla plná strachu vzhledem toho, co to dítě na sobě vykazovalo, no a tím mu podrážela nohy. Ten vývoj se nemohl klidně ubírat kupředu. Ona daleko více zanedbala tím svým neklidem, než tím, že bylo odděleno od matky, to by se nemohlo s tím nic stát moc. Matko, já jsem chyběla. Já jsem byla chybující. Matka nedokážu tak odosobnit, že klidně nedokážu vedle toho dítě žít, jako bych to byla já. Tak to je chyba. Paní Kamiňská měla v ruce moč, myslím, že vás obou dvou, tak jenom tvoji, a říkala, to není záležitost dítěte, to je záležitost víty. Ať si dá pozor na to, jak se chová, jak myslí, nebo to dítě to bude vodní brát všecko, to je citlivé. Já bych to mohla říct rovnou. A měla to jenom jednou v ruce a to dobře věděla. Takže to neléčila jako záležitost Janičkovu, nebo jako záležitost víty především. No, řekl jsem, že člověk neodejde odsud z tohoto světa, dokud nesplní svůj duchovní úkol. Tak buď se potom musí převtělovat, to je řešení indické, anebo nevíme, kým jsme. A to je ta správná odpověď. Ten, který to nedokáže splnit, to není ten, kým jsme. My jsme věčná individualita, která není závislá na tom, jestli se vtělím nebo nevtělím, nejbrž je závislá na tom úkolu té mé vnitřní nesmrtelné individuality. Ten se musí splnit. Jestliže se stane, že já třeba se nikam nezhrabu v tomto životě, nestanu na prahu věčnosti vědomě, a umřu, Nemusím se proto znovu vtělit, protože ideje, které jsem tady zanechal, a ideje, které zanechaly jiné nepravé individuality, protože já mluvím teď o nepravé individualitě, já se stotožňuji se sebou, který nejsem tou pravou individualitou. To není moje pravá individualita. Já sebe považuji za pravou individualitu, to ne. To je zdálný obraz pravé individuality. To nazývá svatý Jan v Zjevení svatého Jana, se psáno o tom jako o, já bych to nazval správně jeho slovy, já se ani netroufám. Já to řeknu jemněji. Jako, no tak řeknu to naplno, jako prostitutka. To je to naše zevní já, které prostituuje s tímto světem. Ano? Prosím vás, nechtějte ode mě, abych tady doplňoval svatý Jana. Mohl bych to udělat, ale já si někam dojít jinam. Že my nesmíme považovat svoji individualitu za něco odděleného nebo vázaného stroze na lidské tělo. Nebo za něco věčného. Její úkol za věčný. Čili jestliže ona pokračovala v tom úplnění toho úkolu v jednom těle, tak ona může v cizím těle, které nemá souvislost s tímto tělem, to není převtělení, nemá souvislost, pokračovat v tom úkolu. Ale nemá souvislost, není to moje převtělení. Lehké vysvětlení by bylo, že je to převtělení. Není třeba. To tělo má opravdu správný pocit oddělenosti, to se rozpustí, jak říkají správně Indové, v takzvaném bílém světle se to rozpouští a nastane druhá smrt a neexistuje další pokračování. Člověk se nepřevtěluje. Ale ta idea, na jejíž konci je nějaký úkol, ta se převtěluje. Já jsem byl napřed, jak jsem říkal mockrát, posednut jednou ideou a najednou 12 ideami jinými. Kde je to převtělování? Když na mě posedne 12 zlých duchů, že jo? Kde to? Kde se to najednou vzali? Bylo ve mně víc prázdno, vešlo se jich tam 12. Protože ty tady jsou k dispozici pro každého z vás. Vím, že tam není ve vás to prázdno, jako bylo tehdy ve mně. Rozumíte mi? A proč ve mně bylo to prázdno? To prázdno, proč najednou na mě bylo tolik prázdno, že se mi tam najednou vešlo 12 a předtím jsem tam vešel stěží jeden. Protože já jsem musel rezignovat na svou svatost, když jsem se oženil. Ne? Nepovažoval jsem sebe za svatýho a taky mě lidi už za svatýho nepovažovali, když jsem měl děti a tak dále. A to bylo tak velké zřeknutí se svýho já, že tam bylo místo pro 12 dobrých duchů, kteří mě posedli. Rozumíte? Takže já mohu říct, že kdybych sebe neoženil, tak jsem ty věci dále nemohl dotáhnout. Dále by to přestože tou míru mě to nešlo. Člověk, když je mužem daleko vznešenějším než žena, no to je jasný, no, teď jsem muž, prosím vám pořád ještě, tak není schopen přes určitou míru se dostat dál bez ženy. A toto nepochopili správně křesťanští mystikové, ani indičtí jogini, když se vzdálili od žen, když žili někde na poušti, jo? Ramakrišna to dobře věděl a říkal, teď se nesmíte ženit, ale jakmile se dostanete na vrchol k poznání Boha, cokoliv děláte, je správné. To měl pravdu. Otázka správně, nesprávně kladená zní takhle. Jak je to s dítětem, které po narození hned zemře? To je nesprávně kladená otázka, protože zapomíná se, že dítě se nezrodilo jako oddělená bytost ve své podstatě, nýbrž ve spojitosti se svým rodiči, se svým okolím a tak dále. A co mělo říct, otázka má znít, co mělo říct dítě tomu svému okolí, do kterého se zrodilo a se hned od něho odešlo? Co mělo říct? A to je odpověď velice těžká, protože v každém případě něco jiného. Ale vždycky něco, vždycky něco. Takže v každém případě, když vstupujeme do toho, co se, tak je to oběť. Tak ono se obětovalo pro to okolí. To je to nejkrásnější pojetí a odpověď na to, co se mi ptal. Co je to? Je to oběť. Je to oběť toho tvora, který se zrodil a zase odešel. obrovská oběť. Jsem mi velice vděčný za to. Velká oběť je taky u starých lidí, kteří už nemají rozum, kteří jsou senilní a nemají z toho života vůbec, a že tu ještě zůstávají, to je obrovská oběť. A to zase jsou jiné důvody, proč to oběť je, abych vám to mohl vysvětlit. A já se by to byla dlouhá přednáška, radši toho nechám, ale je to oběť. Věřte tomu, zatím tomu věřte, jste lidé věřící, tak si to můžete dovolit. Já jako člověk poznávající bych s tím nebyl spokojen, s tou odpovědí, vůbec ne. Ale je to stejná oběť, jako když umírám malý dítě. Stejná oběť. Největší oběť, jakou Kristus pro nás udělal, se sem dostal na ten svět. Když byl předtím, že jo? V tom stavu nebe, že jo? A teď se zrodil jako obyčejný člověk, který umřel potupně na kříži. To byla daleko větší oběť, než umřít potupně na kříži. Že se sem zrodil do toho listí omezeného, ano? A to nám jako křesťanům uniká a tím jsme vedle s celým pochopením symboliky Ježíšova života. Protože svůj vstup do tohoto světa nepovažujeme za oběť. Za oběť boží. Za svou nějakou. A to je Bůh, který se tady obětuje za nějakou to Ježíše Krista. Panečku, a když takhle chápeme symboliku Ježíšova života, začneme chápat taky symboliku svého vlastního života. Daleko jinak a lépe než dosud. A můžeme se na každém kroku potom řídit Ježíšem Kristem. A k tomu směřuje to křesťanství. Já doufám, že za dalších 1000 let toto, co já tady říkám, pochopí ty křesťani. Za 1000 let tak přibližně. Ale pochopí to jedno. Proto papež nám 23., když čet moje výklad Evangelia svatého Jana, tak řekl, pokračujte v tom dál, v tomto psaní, my nesmíme, my nemůžeme. On papež, nemůže, nesmí. Umí zachovat nějakou tradici, on nesmí skákat. Já si to mohu dovolit, ale on ne. Ani papež to nemůže být, co já. Co tady posloucháte, v tom je obsažena stejná míra omylů jako pravd. A nestavím na tom, a vím, že by to byla jediná absolutní pravda, to si neberte do hlavy. To je relativní pravda, že v tomto případě, jak vám to tady vykládám, v této společnosti, je převaha této pravdy nad tím omylem v tom obsažena a proto je vám to k něčemu. Nebo taky k ničemu, ale já bych rád, kdyby to bylo k něčemu. Ale já vím, kolikrát jsem se mýlil osobně, když jsem na každém podstatném kroku nebo skoku ve svém životě omyl spojil tak s pravdou, že jsem jedno od druhého nerozeznal. Například, dejme tomu, v 17 letech, když jsem zažil tu první extazi, zavrhl jsem všechen svůj ten život do těch 17 let jako zbytečný, planěžitý, protože tam nebyla víra v Boha. Ne? A tak jsem mohl začít, to byl omyl, to nebyl planěžitý život. A kdybych se byl v tomhletom nemýlil, tak jsem nemohl se odvrátit od toho života těch 17 prvních let. Nemohl bych se přiklonit k novému smyslu života. Abych pořád si myslel, že jsem něčím, který se někam dohrabal a který buduje na tom, kam až se dohrabal. Ne, já jsem musel začít na novo. Já si nesmírně vážím, já musím se být vždycky ničím. Vždycky znovu a znovu ničím. Sotva jsem na sebe nahrabal nějakou čest lidskou, jsem se jí musel zase zříct. Ano? A to jsem nahrabal, to byl omyl. Jo. Já se za 9 let pozdější jsem se považoval za svatého. No, když se na mě někdo díval, tak opravdu mě považoval za svatého. Já jsem jednou se ocitl před kostelem dominikánským v Plzni a jedna žena, kterou já neznám, začala tam pokřikovat, blahoslavené lůno matčino, který tebe dítě nosilo, neboť já v tobě vidím světlo, které poslouží celému světu. Já jsem utíkal odtamtud jako splašený, protože já jsem jim vůbec neznal, ne? Ale stouplo mi to přeci jenom do hlavy, že jak to ta žena ví, že já jsem svatý. Já to o sobě věděl, pochopitelně jsem svatý. Ale jak to ta žena mohla vědět? Tak ono je to reálné, ono je to fakt, že jo? Já jsem přeci jenom svatý. Občas jsem o tom zapochyboval, že jsem něco vyvedl, ne? Ale pak zase mi taková ženská jedna postavila nohy, víte? A teď ale Když potom jsem byl týrán stejnou, stejným způsobem v tom koncentráku jako, jako ty takzvaný zvířata, který o duchovnici neměli vůbec žádný zájem, a tak jsem si říkal, tak se přeci jenom mýlil. Svatý si nebyl, protože svatýmu by to pán Bůh nedělal. Neměl přeci u pána Boha nějakou protekci, ne? A já jsem žádnou protekci neměl. Ha, no tak musel jsem slevit, se jsem sebe celého vzdát, opustit sebe, takový, jaký byl. Ať byl svatý nebo hříšník, opustit sebe. Byl největším hříšníkem mezi hříšníky, praví Bhagavad Gita. Přepravíš se na loďce poznání přes oceán svých hříchů. A to se stalo v okamžiku, kdy jsem vzdal ten život. Na loďce poznání jsem se přepravil přes ten nejhlavnější svůj hřích. Já jsem neměl většího hříchu po 9 let předtím, než jsem se považoval za svatýho. To byl ohromně zlý hřích. To byl hřích horší než hřích proti Duchu svatýmu. To byl hřích, panečku. A já jsem si myslel, že jsem svatý. Já od té doby svatý nejsem, pochopitelně. Vím, že nejsem svatý. Ale tehdy jste mě měli vidět. To byste byli viděli svatozář. Když to viděla ta paní, ne? Tak byste to viděli vy. To byste se hluboce klanili až k zemi a měl by to tady bezvadný u vás. Ne? A no ale bohužel svatý už se vykouřil. Ne? Protože kdykoliv jsem zase na sebe vzal něco lidského, zase mě to bylo vzato okolnostmi, že jsem z toho musel vzdát. A to je v pořádku. Člověk musí být pořád jako nic a nevydrží dlouho být tím ničím. Já jsem v koncentráku vydržel 5 měsíců být těch ničím a to je jsem rekord v mém životě, který jsem dokázal. Byli svatí, kteří dokázali 11 let žít v tomto stavu. Žena jedna žena. Ale já tedy 5 měsíců. Jsem to promarnil za 5 měsíců. Například dítě se narodí a umře. Tak říkal jsem, že to oběť. Ale není to záležitost vůle, protože to dítě bylo, se dostal na ten svět přičiněním otce a matky, ne? Ne z vlastní vůle. Že jo? Aspoň tak se to jeví, ne? Nemůžete mu přesírat, že ono si vzpomnělo, no, myslím, můžete měřit na přestělování, že jo? Vypadouchu jeden. A ale to tam bude, víte, aby se to vymazali. Padouchu jeden. A tak, protože věříte na přítelání, takový nesmysl můžete v hlavě mít. Ale je to opravdu vůle otce a matky, že se to dítě narodilo. Nekomplikujme si věci. Přirozeně na to dívejme. A pak taky je to výchova pro ně. A oběť pro ty rodiče. To je veliká oběť, kterou vykonalo dítě pro rodiče. Že ty rodiče, když milované dítě ztratili, tak ztratili kus svého já. Nikdo pro ně lepší dílo nemohl vykonat, než to dítě, které se jim narodilo. To je oběť, obrovská oběť ze strany toho dítěte. A oni ovšem vlivem nevědomosti dopovažují za veliké příkoří. A stalo se jim jedno z největších dober, jaké se jim mohlo stát. Že jim to dělal, nechci, aby děti umírali, pochopitelně. A když už umřelo, tak musím na to hledět takhle. Já takhle se bavím s lidmi, kterým zemřelo dítě. To mi říkám samozřejmě delším způsobem, ale jak duch dokonalej. Ale věřte mi, že se mi většinou podaří je přeci o tom, že se nestalo nic hrozného, nýbrž něco, s čím se musí umět smířit, ne? Protože ne, že si to zasluhovali, ale zasluhovali si ten zestup, který tím podnikli, že se museli ho vzdát. A čím se dobrovolněji vzdají, a to už nestojí nic jiného než sebezápor, tak je to sebezápor, který je přivádí k Bohu. A kdo nezapře sama sebe, nemůže následovat Krista a tak dále. To už je všechno jasné.
Jenom ještě trošku...
Počkat, protože to je strašně dlouhá kapitola. Všimněte si potom, až to budete číst. Pán obětí. Kapitola v Šri Aurobindových Hosovi, jo? Kterou jsem přeložil už a která už by mohla být v tisku. Ovšem v tisku v tom smyslu sami z datu, že? A kde toto je vysvětleno detailně, já jsem to ještě komentoval dokonce. Jsem přeložil k tomu ještě polínko do ohně, aby to bylo méně srozumitelné. Všichni z toho neměli to, co si myslel nějaký Šri Aurobindo, že? Protože třeba otupit to ostří jeho jeho bystrosti. Jelikož to je tak daleké a tak ostré, že on řekne, milosrdenství je pro kočku, že? To já nemohu trpět, aby toto říkal. To já musím zmírnit takovéto prudké výroky. Protože by nakonec si myslel, že učí, on naučuje lidi milovat. Vůbec ne. On klade požadavky pro dokonalého karma jogina, který kdyby byl veden nějakou sentimentalitou, aby přestal být karma joginem. On musí objektivně milovat, to znamená ze stanoviska božího a ne ze stanoviska lidského. Ne? To znamená, jemu se musí lidská láska jevit jako nic proti té lásce boží, která miluje nestraně, neprotečně všechno. Protože Ježíš Kristus vlivem toho, že jednal stejně jako myslí třeba s Sri Aurobindo Ghos, v určitém okamžiku odešel od rodiny, ale ne předčasně, 30 let s ním byl. Dobře mu sloužil, ale potom říkal, kde je má matka, do svojí bratři. To je to, co říká ten Sri Aurobindo Ghos jiným způsobem. A tam je to ještě jinak, že to detailně si jako hrajou do noty. A Sri Aurobindo Ghos o tom ví. A proto si mě zavolal jako spolupomocníka, protože ví, že jsem prostudoval evangelium, takže mohu to doplnit. Chce, abych to doplňoval. On si prosím vás, tak promiňte, že já budu pořád se obracet jednak k Ježíši Kristu a jednak vlastní zkušenosti v tom komentáři, protože on si to přeje, abych to dokumentoval vlastní zkušenosti. Když to přeje, tak proč mu to neudělal, ne? Když to přeje. A vypadá to jako sebechvála, taky někde jako sebekritika, protože taky ukazuje na své nedostatky. Musím, protože jsem byl s nimi, jimi jsem byl stejně veden jako těmi přednostmi, rozumíte mě? Ona říkala, já odcházím k Bohu, to je mně jasné, ale slibuju každé duši, která se bude poctivě ke mně modlit, že jedno její přání u Boha přednesu, aby bylo splněno. To je konkrétně, takhle to řekla. A my už jsme to zkoušeli, jestli měla pravdu, a ono jo, když musím to přání ovšem napřed zpřekontrolovat, jestli je opravdu nesobecké.